Έχω μπροστά μου δαχτυλογραφημένα φύλλα για τη στολή της Νοουσέας που μου τα είχε δώσει κατά το 1980, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Βαλσαμίδης Εμμανουήλ που ήταν τότε γυμνασιάρχης στην Νάουσα. Μου φέρθηκε πάρα πολύ ευγενικά, πήγαμε στο σπίτι του, μου έδειξε την ενδυμασία της Νοουσέας και μου έδωσε αυτά τα φύλλα τα δαχτυλογραφημένα που θέλω να τα διαβάσω. Ο κύριος Βαλσαμίδης είναι πάρα πολύ γνωστός, ασχολήθηκε, τώρα είναι ηλικιάρχης, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα πολιτιστικά και τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα χορευτικά συγκροτήματα της Νάουσας, με μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Θέλω να διαβάσω αυτά όλα τα στοιχεία που αποτελούν την φορεσιά της Νεοσέας. Και υπάρχουν μετά βέβαια οι κασέτες με κάποιες ηλικιωμένες οι οποίες έχουν πει αρκετά πράγματα. Η στολή της Νεοσέας όπως γράφει εδώ. Η στολή της Νεοσέας αποτελούνταν από πολλά και πολύτιμα προπαντός καλουβαλμένα λέει αξεσουάρ, θα λέγαμε σήμερα, που την κάνουν μια από τις ωραιότερες και πλουσιότερες τοπικές εδημασίες στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι η στολή με το πέρασμα του χρόνου είχε όπως είναι φυσικό κάποια εξέλιξη στην ποιότητα των υφασμάτων και το είδος των εξαρτημάτων, ιδίως μάλιστα όταν οι κάτοικοι όλοι έβλεπαν καλύτερες μέρες. Αλλά κατά εποχές έχουμε και τις διάφορες μόδες, αφού δεν λέει ποτέ η γυναικεία κοκεταρία και μάλιστα των ουσιών γυναικών που φημίζονταν γι' αυτήν. Μπορεί να μην άλλαζαν μαζικά βέβαια τη στολή τους, πάντως πρόσθεταν ή αφαιρούσαν κάποιο εξάρτημα ή συνήθως τροποποιούσαν κάπως το σχήμα και τον τρόπο με τον οποίο το φορούσαν. Τα διάφορα εξαρτήματα όπως οι παλιότερες νοουσίες έβλεπαν τις μάνες και τις γιαγιάδες τους να τα φορούν είναι καταρχήν το φόρεμα. Ήταν μεταξωτό ή μάλινο το χειμώνα, βαμβακερό ή φαντό. Τα φορέματα για τις νύφες και τις νιόπαντρες ήταν ανοιχτόχρωμα. Οι πιο ηλικιωμένες οι πενθούσες, αλλά και όλες οι γυναίκες στη Μεγάλη Εβδομάδα φορούσαν σκουρόχρωμα, καφέ μπλε ή πράσινα, ποτέ όμως μαύρα όπως επικράτησαν τελευταία. Οι πιο ευκατάστατες φορούσαν υφάσματα κλαδωτά, δηλαδή με λουλούδια που τα έφερναν από το εξωτερικό. Οι άλλες νεοσές φορούσαν σκέτα, τα οποία έφεραν μόνες τους. Το φόρεμα στο επάνω μέρος ήταν εφαρμοστό στο σώμα και ανοιχτό μπροστά. Από τη μέση και κάτω σχημάτιζε πλούσια σούρα που οι νεοσέες τις σιδέρωναν με πιέτες, σε πιέτες, μικρές ή πιο μεγάλες ανάλογα με την υπομονή και την μαεστρία της καθεμιάς. Η ποδιά ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της στολής, ακόμα και της πιο επίσημης. Συνήθως ήταν φτιαγμένη από το ίδιο ύφασμα και το φόρεμα, με το φόρεμα και καθώς ήταν σιδερωμένη κατά τον ίδιο τρόπο, ελάχιστα ξεχώριζε από αυτό. Ήταν μόνο μια πιθαμή σχεδόν πιο κοντή. Η φούστα ήταν κάτι σαν φουρό με πολλές σούρες που φορτώταν κάτω από το φόρεμα για να το φουσκώνει και να δείχνει έτσι πιο όμορφο, πιο φουσκωτό. Το πουκάμισο φορτώταν και αυτό κάτω από το φόρεμα. Ήταν κυζημιρένιο ή βαβακερό ή πανίτικο όπως το λένε. Είχε μακριά μανίκια, φαρδιά λίγο, που είχαν στην άκρη και ντυμένη μπιμπίλα. Δηλαδή μια λεπτή δαντέλα φτιαγμένη με το βελόνι και με μεταξωτή κλωστή για να φαίνεται όμορφα κάτω από τα μανίκια του επανοφοριού. Μπιμπίλα επίσης υπήρχε στο λαιμό και στο σχίσιμο που υπήρχε μπροστά για να στερεώνεται η τραχηλιά. Η τραχηλιά λέγεται έτσι γιατί στερεωνόταν στον τράχυλο. Ήταν ένα μακρόστενο ύφασμα μεταξωτό ή κυσμιρένιο, μία πύχη και φάρδος, μία πιθαμή. Με ένα στρογγυλό άνοιγμα μπρος, προς τη μια άκρη, για να χωράει ο λαιμός. Και ένα σχίσιμο που έφτανε μέχρι το άλλο άκρο, σχεδόν για να μπορεί να μπαίνει το κεφάλι. Τα δυο χείλη του σχισίματος στερεώνονταν προς τα μέσα στο σχίσιμο του πουκάμισου. Έτσι οι δυο έξω άκρες πετάγονταν οι χρυσοκέντητες προς τα έξω. Το άνοιγμα που έμεινε κλεινόταν με μια πολύτιμη καρφίτσα. Η τραχυλιά για να είναι ωραία έπρεπε να είναι μαρουλάτη. Σγουρή όπως το μαρούλι. Αυτό το μαρουλάτο το σγουρό γινόταν κατά την ύφεση. Το μαφέσι. Ήταν τετράγωνο μαντήλι κεντυμένο που το δίπλωναν διαγωνίως σε φάρδος δύο δάχτυλα σχεδόν. Στη μέση το σκάλωναν στο φόρεμα πίσω από το λαιμό. Τη μια άκρη περνούσαν πάνω από την τραχυλιά, στη μέση περίπου από το άνοιγμα που άφηνε το φόρεμα και την άλλη άφηνα να κρέμεται μπροστά από αυτό. Ήταν και αυτό ένα κόσμημα που χρησιμεύε και για να στερεώνουν ένα ρολόι ή μια καρφίτσα. Η ζώστρα. Ζώνονταν στη μέση. Ήταν ένα τετράγωνο με ταξωτό ύφασμα, γύρω με κρόσια και πολλές φορές με κεντήματα και ακόμα μεγάλο σαν ένα τραπεζομάδιλο. Χρειαζόταν πολύ τέχνη για να το διπλώσει και να φορέσει κανείς. Το δίπλανον διαγωνίως σε φάρδος μια μισή πιθαμή περίπου και το έδαινα στη μέση, έτσι ώστε η μια άκρη να φτάνει μέχρι το κάτω μέρος του φορέματος και άλλη να κρύβεται γύρω στη μέση, αφήνοντας να φαίνονται γύρω-γύρω κρεμασμένα τα κρόσια. Τα ποιήτια. Έτσι έλεγαν τις γυναικείες κάλτσες. Αυτά είχαν κεντήματα στα δάχτυλα και τις φτέρνες. Κεντήματα σε κόκκινο φόντο για τις νεότερες και καφέ για τις πιο ηλικιωμένες. Ενώ η υπόλοιπη κάλτσα είχε χρώμα υπόλευκο, δηλαδή το χρώμα του άσπρου μαλλιού. Ήταν δηλαδή κεντυμένο το μέρος που φαίνονταν δάχτυλα και φτέρνες. Από τις επίσης κεντυμένες παντόφλες που φορούσαν μέσα στο σπίτι. Όταν έβγαιναν έξω, οι νεότερες φορούσαν κουμποτά ποτίνια, μποτάκια, ενώ οι ηλικιωμένες για μεγαλύτερη ευκολία φορούσαν γουβάκια λουστρίνια ή δερμάτινα χωρίς κούμπομα. Τα κοσμήματα αποτελούσαν απαραίτητο συμπλήρωμα της νοουσέικης φορεσιάς. Τα κολάνια πρώτα. Ήταν μια σειρά από 3 έως 4 μεγάλες εγγράφες που τις φορούσαν στη μέση, πάνω από τη ζώστρα. Τα κολάνια ήταν επάργυρα ή επιχρυσωμένα, με κεντίδια και σκαλίσματα και με πολύτιμες πέτρες κόκκινες και άσπρες. Τα φλούρια. Φοριόταν περασμένο με ταξωτή κλωστή σε 2-3 αρματιές, δηλαδή σειρές, και ραμμένα πάνω σε ειδικό τριγωνικό ύφασμα, καλύπτοντας το γυμνό μέρος του λαιμού. Το ρολόι. Το κρεμούσαν από το λαιμό με μακριά καδένα και το σκάλωναν με γούστο πάνω από τη ζώστρα ή το έβαζαν σε ειδικό τσεπάκι που είχε το φόρεμα στο πλάι, λίγο πάνω από τη μέση. Τα μανταλόνια ή παντατήφια. Αυτά ήταν κοσμήματα όπως είναι τα σημερινά μενταγιόν. Τότε ήταν μεγάλα, μεγαλύτερα από δεκάρικο, χρυσά, με σκαλίσματα ή πέτρες και σε διάφορα σχήματα. Τελευταία φορούσαν το φυτώσι, δηλαδή το καπέλο θα λέγαμε σήμερα. Το φυτώσι ήταν ένα χρυσοκεντυμένο καπελάκι με χρυσομέταξη φούντα να κρέμεται προς τα πίσω και ψεύτικα λουλούδια στερεωμένα στο πλάι που από ό,τι ξέρω αυτά τα λουλούδια ήταν φτιαγμένα από το χέρι της νοουσέας για τα χειροποίητα. Μόνο οι πιο ηλικιωμένες και οι πεθούσες το φορούσαν απλό και χωρίς χρυσά μπιχλιμπίδια. Για να τοποθετηθεί το φυτώσι στο κεφάλι χρειαζόταν ειδικό χτένισμα κατά το οποίο πρόσθεταν και ξένα μαλλιά μπροστά στο μέτωπο, τα τσουλούφια. Παλιότερα, αντί για το φυτώσι, φορούσαν τον τεπέ, που ήταν καπέλο ακόμη πιο μικρό, στρογγυλό. Ήταν μεταλλικό και συνήθως επάργυρο ή και επίχρυσο, με διάφορα σκαλίσματα. Ακόμη τις καθημερινές φορούσαν την τζίπα, δηλαδή ένα απλό μαντήλι, αυτό που λέμε τσεμπέρι, στο χρώμα συνήθως του φορέματος. Και όταν πια ήταν έτοιμες να βγουν από το σπίτι, φορούσαν το επανοφόρι, που διέφερε ανάλογα με τις εποχές. Το λιμπατί ίσαλτα μάρκα. Ήταν το συνηθισμένο πανωφόρι και απαραίτητο κομμάτι της στολής. Ήταν πολύ κοντό τόσο, που μόλις έφτανε τη μέση και φτιαγμένο από το λεγόμενο μαύρο ρούχο. Είναι λεπτό μάλινο ύφασμα, που αλλιώς το λέγανε κεντρά. Ή στη ζέστη του καλοκαιριού φορούσαν βελούδινο, μαύρο μπλε ή κόκκινο. Και καμιά φορά και μεταξωτό. Μπροστά ήταν ανοιχτό, για να φαίνονται τα κοσμήματα. Οι άκρες των μανικιών, ο λαιμός και γύρω-γύρω, καμιά φορά και ολόκληρο, ήταν χρυσοκεντημένο. Το κοντογούνι. Ήταν αμάνικο γυλαίκο που φοριόταν τις πιο ψυχρές μέρες. Κάτω από το λιμπαντί κάλυπτε το κοντογούνι και άφηνε μόνο να φαίνεται γύρω-γύρω η γούνα του. Το μακρολέμπαντο. Ήταν το παλτό της εποχής εκείνης. Μάλλον μπορώ να πω το ελαφρύ παλτό της εποχής εκείνης. Ήταν όμως μια σπιθαμή πιο κοντό από το φόρεμα. Πολλές φορές είχε και γούνα, λεγόταν τότε σκουρτέλα. Η γούνα άρχιζε γύρω από το λαιμό και κατεβαίνοντας μέχρι κάτω, πλάτινε από την εσωτερική πλευρά. Για να φαίνεται καλύτερα, οι νοουσές σήκωναν τις άκρες προς τα έξω. Δηλαδή, η γούνα αυτή που ήταν και μάλιστα από γούνα αλεπούς, όπως και οι βεργότησες που είχαν το παλτό και το λέγανε τσουμπέ, ενώ τις νοουσές κουρτέλα, κατεβαίνοντας προς τα κάτω της νοουσέας, δεν είχε το ίδιο φάρτος. Δηλαδή, κάτω-κάτω, τη σκουρτέλα την γυρίζανε λιγάκι τις μύτες για να κάνει, για να είναι πιο φαρδιά η γούνα. Όλα αυτά και όσα ακόμη μπορούσαν να προσθέσουν, κοσμήματα και άλλα πολλά, τα φορούσαν οι γυναίκες στην άουσα σε κάθε επίσημη εμφάνισή τους. Αυτά ήταν που μου έδωσε ο κύριος Βαλσαμίδης Μανώλης, ο οποίος τώρα είναι δικιάρχης στην άουσα. Πρέπει να είναι, αν δεν είναι συνταξιούχος. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς πολλά πράγματα, κοιτάζοντας την παραδοσιακή φορεσιά της Ναουσίας και της Βεργότησας, ότι έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Έχουν ενδιαφέρον σε πολύ λίγα πράγματα, μικροπαραλλαγές. Η ηχογράφηση έγινε από τη Βεργότησα ζωγράφο Χρύσα Κωστοπούλου, στις 8 Οκτωβρίου 1998.